Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 8. Julle wat besoeke aflê, ons is besig om so deur Openbaring te werk. Openbaring is geskryf in 7 dele. So ons het nou al, dan doen ons een deel en dan vat ons so 'n bietjie 'n breek en dan doen ons preek ons oor ander goed. Nou kom ons weer terug. So ons is nou al 2 dele klaar. Ons is nou by die 3de deel. Vanoggend hoofstuk 8. Ons gaan fokus op vers 6 tot 12, maar ek wil tog van vers 1 af lees dat ons die hele perspektief in gedagte hou. Openbaring 8 van vers 1 af. Toe die lam die 7de seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n half uur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle 7 trompette gegee. Ander engele toe gekom en by die altaar gaan staan in 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe die engel wat die wierook gevat. Toe die engel die wierookbak gevat en dit met die vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. Daar het donderslae en deurings, dreunings en weerligstrale en aardbewings gekom. En dan van vers 6 af. Die 7 engele met 7 trompette het hulle toe gereed gemaak om daarop te blaas. Die eerste engel het op sy trompet geblaas. Daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng en dit is op die aarde gegooi. 'n derde van die aarde is verbrand, 'n derde van die bome is verbrand en al die groen gras is verbrand. Die tweede engel het toe op sy trompet geblaas. Iets soos 'n groot vuurspiewende berg is in die see gegooi. 'n derde van die see het bloed geword. 'n derde van alles wat in die see lewe het doodgegaan en 'n derde van die skepe het vergaan. Toe die derde engel op sy trompet geblaas. 'n groot ster het soos 'n fakkelbrand het van die hemel afgeval. Hy het op die derde van die riviere en die waterbronne geval. Die ster se naam is Bitterals. 'n derde van die water het bitter geword en baie mense het van die water dood gegaan omdat dit besmet was. Die vierde engel het op sy trompet geblaas. 'n derde van die son en 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre is getref sodat 'n derde van hulle donker geword het. 'n derde deel van die dag en nie lig gehad nie en die nag ook nie. Toe het ek 'n arend hoog in die lug sien vlieg. En ek het hom met 'n harde stem hoor skreeu: "Wee, wee, wee die bewoners van die aarde wanneer die ander 3 engele op hulle trompette gaan blaas." Dit is die woord van die Here. Hierdie verskrikking van hierdie 4 trompette. En dan aan die einde, en ek gaan nie vandag daarby stil staan nie, want dit vorm amper deel van die volgende gedeelte. Dan aan die einde nog hierdie arend wat uitroep om te sê, jy dink dis erg. Baie erger kom nog. Ons kom van vandag af by die deel in Openbaring wat die meeste verwarring veroorsaak. Van hier af tot so by hoofstuk 20. Die taal wat gebruik word is nie moeilik nie, maar die interpretasie en die boodskap vir die kerk is nie oogenlopend duidelik nie. En dit laat natuurlik 'n ruimte vir veel verbeeldingryke en sensasionele interpretasies wat mense regtig op hol kan jaag. Dit sal nie vir julle vreemd wees nie. Baie verklaringe het soveel kinkels in hulle. Soveel spronge wat hy maak van Esegiël na Daniël toe, dat dit vir jou meer na iets soos teologiese gimnastiek klink as na verantwoordelike en nederige Bybelverklaring. Sommige van die verklaringe wat ons vind en nog mee te doen sal hê, is so ooglopend 'n subjektiewe opinie dat 'n mens verstom staan oor iemand se arrogansie dat hy dit wil verkondig asof dit God se woord is. Sy interpretasie. Sy eie verbeeldingsvlugte. En dit is partymal asof hy met groot bravade met 'n Bybel op verhoog gaan rondloop en dit rond in die lug swaai en dan is daar so waar mense wat dit glo. Neem byvoorbeeld hierdie 2 voorbeelde van verklaringe oor hierdie eerste trompet. Eerste een, iemand wat sê, hy praat nie eintlik van die aarde hier nie. Met aarde bedoel hy eintlik die Romeinse Ryk. En dan hierdie haal in die vuur is daardie vernietigende magte van die Romeine se vyand destyds wat 'n derde van die ryk weggeneem het na 'n geweldige klomp bloedvergieting. En dan kom die tweede engel, die trompet, ja, dis die vandale met al hulle vloot wat 'n derde van die Romeinse vloot tot niet gemaak het. Regtig? Of hierdie tweede voorbeeld, wat nogal van 'n baie bekende en 'n invloedryke prediker en skrifuitleer van ons tyd kom. Daarom nie in Suid-Afrika nie, genadiglik daarvoor nog, maar daar is van hulle hier ook. Hy sê nie, hierdie eerste trompet is 'n gebeurtenis wat in daai laaste 3,5 jaar voor Christus se wederkoms gaan gebeur. 'N aardbewing met 'n rigterskaal van seker so 8,5 wat dan 'n wêreldwye uitbarsting van vulkane gaan veroorsaak en dat hierdie vulkane so 'n enorme hoeveelheid vlammende rooi warm lava in die lug gaan uitskiet dat die atmosfeer gelyk bloedrooi soos bloed. Natuurlik dat dit geweldige vure sal aansteek sodat 'n derde van die wêreld gaan afbrand. En dat hierdie uitbarstings so 'n atmosferiese verstoring sal veroorsaak dat daar 'n enorme haalstorm sal wees. Soos die bloed van mens en dier sal vloei. Wil jy nie ook uitroep om te sê, dit klink na tjol nie, om nou die sagter, makliker woord daarvoor te gebruik. Verbeeldings, kreatiwiteit, spekulasie, wollaarstories. As mens die Bybel so verklaar, dan ondergrawe jy die geloofwaardigheid en die gesag van God se woord. Om die regte verstaan hiervan te kry, van hierdie vier trompette, maar van die res ook, moet ons soos enige ander Bybelteks die verklaring begin by die groter konteks. Eers staan die mense 'n bietjie terug en jy kyk na die groter prentjie, wat is daar aan die gebeur, en dan zoom jy in na die detail, om te kyk hoe lyk hierdie deeltjie binne die groot skildery. Wat is die groter verhaal wat ons eers in gedagte moet hou, voordat ons kan inzoom op hierdie vier trompette? Die groter toneel van die sewende seël wat Jesus oopmaak. Kom ons begin by Jesus, wat vir Pilatus sê, dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie, maar dat dit die koninkryk van die hemel is, soos wat hy op baie ander plekke ook leer. Maar weet jy, dit sal nie vir altyd so wees nie. Ons leer dit elders in die Bybel ook, maar spesifiek die hele openbaring deur Johannes, wat God bekend gemaak het, is dat hy, die owerste van die wêreld, dit is die duiwel, en die goddelose mense gaan verpletter. En dat hy die ou aarde en die heer nie in die ou hemel gaan vernietig, om dit nuut te maak, sodat sy hemelse koninkryk ook op die nuwe aarde en die nuwe hemel sal wees. En hy maak hierdie gebeure, dat hy dit gaan doen, maak hy in visioene aan Johannes bekend, sodat hy dit opskryf vir die kerk van alle tye en alle plekke. Ook vir ons. Johannes het gesien hoe Jesus as die leeu van Juda, maar ook die geslagte lam van God, die troon van God bestuig, en dan kry hy 'n verseelde boekrol van God af. 'N boekrol van God se plan, van hoe hy sy hemelse koninkryk gaan laat kom, van hoe hy met die duivel en die goddeloses gaan afreken, van hoe hy die ou aarde gaan vernietig en die nuwe een gaan skep. Christus vat hierdie boekrol wat verseël is en hy maak hom dan oop. Hy breek een na die ander seël. En soos wat hy die een na die ander seël oopmaak, so stel hy daardie deel van God se plan in werking. Christus, Seun van God, ons Here en Herder en Verlosser. Hy wat alle mag in die hemel en die aarde het. Hy bring hierdie plan van God in uitvoer. Hy laat dit gebeur. Die eerste 6 seels wat hy oopmaak, het op die mense gefokus. Die eerste ene was die oorwinning wat daar sal wees vir die evangelie. En dan terwyl daar hierdie oorwinnings is, dan kom die tweede seel. Die vervolging van die gelowiges. En die derde, die verdrukking van die gelowiges. En die vierde, die doodse wurggreep op alles in die skepping, op gelowiges en ongelowiges. Die vyfde seël, die vervolgde Christene, die gelowiges in die hemel wat versmag na God se vergelding op dit wat verkeerd was. en sy oproep dat hulle moet geduldig wees totdat almal wat moes lei klaar gelei het. Die sesde seël. Die ongelowiges wat uiteindelik in angswekkendheid besef dat niemand in opstand voor God kan bly staan nie. Al hierdie gebeure speel af in die annale van die geskiedenis. Reg van Johannes se tyd af al. Nie een na die ander een voltooi en dan kom die ander nie. Nee, gelyktydig. Soms is dit hier, soms daar, maar aanhoudend. En al meer en al erger sal dit wees tot by daardie finale veldslag en oorwinning. Jy kan maar daarin dink soos 'n waterstroompie wat klein begin in die berge destyds eeue gelede. Maar van aan al gaande weg sterker aangroei totdat dit 'n verwoestende watermassa is wat alles voor hom sal platvee. Dis nie verskillende planne nie. Dis een plan met verskillende dele. Wat saam uitgevoer word, al word hulle een na die ander afgeskop. En terwyl hierdie 6 strategiese inisiatiewe van God se raadsplan aan die gang is, dan kom hy en hy sit 'n 7de offensief by. Christus maak die 7de seël oop. Dis waarop ons vandag fokus en in die volgende dag. Die 7de en die finale strategiese offensief in hierdie plan wat nou 7 dele sal hê om sy hemelse koninkryk te laat kom op 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel. Die omvang van hierdie 7de offensief is so groot dat hy dit vir ons in 3 dele bekend maak. En nie in 'n kort deeltjies soos wat hy met die vorige sê nie. Nee, hierdie is baie duidelik erg. Eers begin hy met die aanhoor en die verhoring van gelowiges se gebede dat sy koninkryk sal kom in al sy glorie, soos ons verlede week op stil gestaan het. En dan, waarby ons vandag begin, kom daar 'n reeks aanvalle om met die verskrikking tog steeds 'n genadekans te gee vir bekering en versoening. En dan uiteindelik, en daarby sal ons later kom, by daardie 7de trompet, waarop hy nog verder in detail inzoom. Die finale veldslag, die vernietigende oordeel oor die duivel en die goddelose, om hulle af te reken, om van die ou aarde en die ou hemel totaal ontslae te raak. En daarna, die heerlikheid van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis in hierdie konteks wat ons moet kyk na hierdie trompette. En ek wil dan 3 vrae vra volgend. Waarom trompette? Wat behels dit? Wat behels hierdie 4 trompette? Wat gebeur? En dan laastens, wat beteken dit vir ons? Kom ons kyk, waarom dan nou trompette? Deur die hele Bybel word trompette of ramshorings in die Ou Testament word dit gebruik om groot dinge aan te kondig. Soos byvoorbeeld die verskyning van 'n koning. Ag, ons ken dit vandag nog, nê. As die koning van Engeland sou inkom, daai is 'n klomp ouens met 'n lang klomp pype wat staan en blaas. Dit kondig aan dat hier iets aan die gebeur is. Hier is iemand wat kom. Maar dit is ook 'n baie sterk aankondiging van God se oordeele. Soos byvoorbeeld toe die Leviete op die ramshorings die trompette moes blaas nadat hulle om Jericho gestap het. Dat daardie ramshorings, daardie trompette kondig aan, nou gaan God se oordeel kom oor hierdie stad. Hierdie trompette is simbolies dat hierdie gebeure wat nou hier beskryf word, nie net voltrekking is van God se oordeel nie, maar dat dit ook 'n aankondiging is van sy oordeel, sy finale oordeel, dat dit ook 'n waarskuwing is, dat dit op hande is. Hierdie is nog nie die finale oordeel nie. Dit kom. Dit kom gou. Ons sien dat hierdie trompette en almal wat ons hier gelees het, kort is daar dat dit net gedeeltelik is. Nee, dit is nog nie alles wat getref word nie. 'n Derde bly mens daarvan wees. En dis hoekom ons sien dat hierdie trompette is nie net 'n aankondiging van die oordeel wat kom nie. Dit is ook 'n laaste waarskuwing, 'n laaste aanmoediging, 'n laaste kans om tot bekering te kom tot God. 'n Dringende boodskap dat God se dag, daardie verskriklike dag van die Here is op hande, 'n dag wat vir alle mense 'n verskrikking gaan wees. Behalwe vir hulle wat in Christus glo en deur sy offer en oorwinning met God versoen is. Vir ons sal daardie verskriklike dag 'n dag wees van verskriklike jubeling en blydskap, want ons Here is terug. Kom ons kyk bietjie wat behels hierdie trompette. Wat het met hierdie vier trompette gebeur? En nou sal jy baie duidelik agterkom dat ek my nie gaan toelê op allerlei spekulasie nie. Maar dit wat 10 eeue terug gebeur het, 2 eeue terug gebeur het, 1 eeu terug gebeur het, dit gebeur vandag weer en môre weer en volgende eeu weer. Ons sien hierdie herhaling van die skepping wat kom en kom en meer word en erger word. Dis duidelik uit die teks uit dat hier geen aanduiding is dat ons hierdie gebeure net as simbolies moet verstaan nie. 'n Letterlike verstaan hiervan is ook binne die konteks dat God besig is om hierdie ou aarde te vernietig. Hy is besig om plek te maak vir die nuwe. Soos wat jy 'n ou huis of 'n ou bouval eers afbreek voordat jy 'n nuwe daar op die plek bou. Jesaja het al geprofeteer in Jesaja 65 dat God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep en dat hierdie een wat ons nou oplewe dat niemand eers meer daaraan sal dink of dit sal onthou nie. In hierdie vier trompetopenbarings sien ons hoe God die hele fisiese natuurlike wêreld in een ramp na die ander tref. Jy kan wetenskaplike verklaringe daarvoor hê, ja. Maar hy is daar agter. Op die vaste grond, die aarde. Op die seewater, soutwater, op die varswater. En dan sou waar nog die hemelliggame van son, maan en sterre. Dat hy dit gaan doen is baie duidelik. Hoe hy dit gaan doen en presies hoe dit gaan afspeel, die is nie so duidelik uit ons teks uit nie. Dis nie so maklik om te verstaan nie. En daarom moet ons maar weerhou van al die spekulasie wat almal so graag wil hê. Ons moet onthou dat hierdie nie iets is wat net in daai laaste paar jaar sal gebeur nie. Maar dat dit deur en deur bly gebeur het. En daarom kan ons in die geskiedenis ook al ander van hierdie storms gaan sien en ander oorsake daarvan sien. Haal ons op baie plekke in die Bybel 'n teken van God se straf wat hy uitgoed. En vier natuurlik nog baie meer. Dink maar aan Sodom en Gomorra wat al reeds vir ons wys waarheen dit gaan. Maar is dit net hierdie twee of sou haal en vuur ook kon wys na ander natuurrampe wat ons op die vasteland tref? Soos orkaanwinde of vloede of oorstromings. Dis 'n vraag wat mens kon vra. Dit sou kon. So hierdie voorwerp wat soos 'n vuurspiewende berg is. Onthou, hy sê nie dat dit is 'n vuurspiewende berg nie. Hy sê dit is soos een. Sou dit 'n meteoriet of 'n ding kon wees? Ja, dit sou kon. Maar die fokus is op die gevolge van hierdie gebeure, nie om in te verstaan presies hoekom het dit gebeur nie, maar wat is die gevolge daarvan? Die dood van die seelewe en die skepe wat vergaan. Wat die ramp, wat die oorsake dan nou elke keer sou wees. Het jy al gehoor van sulke goed? Die bloed waarvan ons lees keer op keer, is dit regtig die fisiese rooi vloeistof wat in ons are vloei? Of is dit soos Levitikus wat sê dat die lewe is in die bloed en daarom as hy praat van die bloed wat vloei, is dit dalk lewe wat gaan, hierdie lewensverlies wat daarmee saamgaan. Die vergiftiging van die riviere, van die varswater, dat dit onbruikbaar en dodelik word. Dis wat gaan gebeur. Dit is wat gebeur. Ook nie nuut nie. Kan hierdie brandende fakkel iets wees soos 'n komeet wat die water tref? Ja, sekerlik sou dit kon wees. Maar sou dit ook iets anders kon wees? Sou God byvoorbeeld die mens se sondige besoedeling kon gebruik om sy oordeel te laat kom, soos wat hy Assirië se oorlogsug gebruik het om Israel in ballingskap weg te voer? Dit sou kon. En dan hierdie duisternis van son, maan en sterre, wat nie heeltemal meer al die tyd hulle lig gee nie. Dit is duidelik dat dit nie net 'n tydelike gedeeltelike sons- of maansverduistering is nie, maar dat dit heeltemal donker is, soos daardie 3 dae in Egipte. Soos daardie 3 uur met Christus aan die kruis, donkerte heeltemal. Kan ons spekuleer oor wat die oorsaak hiervan sou wees? Maar natuurlik, dit kan dalk rook wees van die vuur op die eerste trompet, of sandstorms, of die as van vulkane wat die son en die maan heeltemal uitdoof. Maar dit kon. Maar die fokus is nie op 'n nuuskierige soeke na hoe dit gebeur nie. Dit gaan oor wat gebeur. Die lyding wat dit sal bring en die waarskuwing wat dit sal inhou en die oproep van bekering. Ja, die oorsake is vir ons moeilik om te verstaan. Maar die gevolge daarvan nie. God tref die natuur en die ekologie met 'n verwoesting wat baie erger is as wat ons in ons menslike gedagtes kan uitdink. Hy doen in een klap baie meer as wat al ons nalatigheid en ons sonde in die skepping kan veroorsaak. Hoe vinnig vee hy goed plat met 'n watermassa, laat daar niks oorbly behalwe as na 'n brand nie. Dit het al gebeur in Johannes se tyd. Dit gebeur reg deur die geskiedenis tot by sy wederkoms. Al meer en al erger. Soms net hier en daar geïsoleerd, maar later waarskynlik al meer en meer wyd verspreid en algemeen. God het al begin en hy sal erger daarmee aangaan en hy sal aanhou tot hy klaar is om die skepping af te breek sodat hy 'n nuwe in die plek daarvan sal stel. Nou weet jy, elkeen van hierdie rampe op die vaste grond, op die see, die riviere en die mere en die hemelruim bring lyding mee. Hy tref die natuur om dit af te breek, maar deur die natuur se afbreek tref hy die mens om party van hulle te straf. Die goddelose se dae is getel. Maar om ander weer 'n kans te gee sodat hulle sal agslaan op hierdie trompet waarskuwings. En dit bring ons by die betekenis wat ons hieruit kan haal. Wat is die boodskap hiervan vir ons? Jy het seker gehoor, die eerste boodskap is sekerlik dat ons moet besef dat alle natuurrampe deur die eeue reën alreeds voorkom en dat dit erger sal voortgaan. En dat elkeen hiervan 'n trompet waarskuwing is, 'n herinnering dat alles om ons waarin ons so verknog kan raak, dat dit alles net tydelik is, wispelturig, onbetroubaar, besmet met die verganklikheid na die mense sonder rebellie. God het reeds begin om hierdie hemel en hierdie aarde af te breek en plek te maak vir die nuwe. Daar is niks hier wat ons kan vashou asof dit enigstens 'n vashou plek of 'n ankerplek kan wees nie. Ongelowiges sal probeer en vir 'n rukkie sal die Here hulle maar laat lyk asof dit so is. Maar as gelowiges in Christus het ons vreemdelinge geword van hierdie wêreld. En dit behoort sigbaar te wees. Dit behoort duidelik te wees dat ons nie aan iets in hierdie wêreld vashou nie. Dat niks in hierdie wêreld vir ons 'n anker is nie, want ons anker lê anderkant die dood by Christus. Buite hierdie aarde, ver ander kant hierdie hemel, by hom. Die tweede boodskap wat ons hier kan uithaal, is dat alhoewel God die natuur self tref met 'n wrevel teen die vervallenheid daarvan, want ook dit is nie hoe hy dit gemaak het nie, is hy indirek besig met die goddelose mensheid. Hierdie rampe, hierdie waarskuwingsskote in sy finale offensief, hierdie verdelging van die goddelose mens in die ou vervalle aarde is besig om te gebeur. Die rampe is oral. Daar is geen plek in die skepping vir die goddelose om van hierdie verskrikking van God af weg te kom nie. Nie op land nie, nie op die see nie, nie by die varswaterse lafenis nie, nergens onder die uitspansel van die son en die maan en die sterre is daar weggryp plek nie. Oral waar hulle by mekaar sou wil kom, oral waar hulle alleen in een kant sou wil gaan wegkruip, sal getref word met die rampe, met God se waarskuwings wat hy stuur, baie meer, baie erger, al hoe meer. In elke ramp is daar hierdie waarskuwing van daardie verskriklike finale dag van God wat kom. Luister hoe profeteer Jesaja daarvan, Jesaja 13. Dis 'n wrede dag, 'n dag van gramskap en gloeiende toren. Dis 'n dag waarop die land verwoes en die sondaars uitgeroei word. Die sterre en die sterrebeelde sal nie meer lig gee nie. Die son sal al donker wees wanneer hy opkom en die maan sal ophou om lig te gee. Ek sal die land straf oor sy boosheid en die goddelose vir hulle sonde. Sou dit mense nie aanvuur tot bekering nie? Helaas, die hartverskeurende waarheid is daarvan bekering nie sprake is. Ons sien dit nie net in ons samelewing na elke ramp nie. Hy sê dit in sy woord. Hulle het nie hulle self bekeer nie. Selfs al het hulle daar met die breek van die sesde seel al angsbevange erken dat geen een en niemand voor God sal kan bly staan nie, selfs al noem hulle dit in hulle kontrakte the acts of God, wanneer dit gebeur, dan erken hulle hom nie. Hulle is blind en doof wanneer hy hom wys. Selfs na die verskrikking, nie bekering nie. Nou, sekerlik die heel belangrikste boodskap wat ons as gelowiges hieruit moet haal, is dat al hierdie natuurrampe, alles vind plaas deur die bevel van dieselfde Jesus Christus wat sy lewe vir jou gegee het aan die kruis sodat jy sal lewe. Dis hy wat jou so liefhet wat elkeen van hierdie bevele in uitvoer laat gaan. As jy sy liefde vir jou ken, sal jy dan nou nog bang wees? As hy homself gegee het om jou te bewaar, sal hierdie natuurrampe jou nog angsbevange laat soek na skuilplek? Natuurlik is hierdie gebeure verskriklik. En dit sal nog baie erger word. Dit sal 'n verskrikking word wat ons onsself nie kan indink nie. So erg dat ons uiteindelik met die naakte woede en die wraak van almagtige God te doen sal hê. Maar weet jy, dis waarvoor ons vra. In die eerste deel van die sewende seël was dit juis die gemeente, die gelowiges, die heiliges se gebede wat hy verhoor en dan kom hy. Waarna vra ons? Na sy koninkryk. Dat hy hom sal vergeld teen die goddelose. Want daarna kom die saligheid by hom. Die heerlikheid van sy koninkryk. Ons hoef nie bang te wees nie. Deel van sy openbaring. Net na die sesde seël het ons gelees in openbaring 7. Onthou julle, ons het daarby stilgestaan. Dat toe die vier engele wil toeslaan, die engele wat die land en die see en die bome moes tref, was daar 'n ander engel wat vir hulle gesê het, wag eers, dat al die heiliges deur God se seël geseël kan word. Al die dienaars van God, die gelowiges, die merk van God op hulle voorkoppe sal kry. Dit beteken nie dat ons hierdie rampe sal vryspring nie. Jy onthou seker daardie verskriklike reën van April 22. Die vloede wat ons beleef het, die lewensverlies daarmee saam, die besoedeling van die varswaterriviere, besoedeling waarmee ons nou nog te kampe het. Dink maar aan die brande 'n paar jaar terug in Nysna en aan die verskriklike brand hierdie week in Hawaii. Ons sal hierdie goed belewe en ook gelowiges, dalk ek en jy, sal in sulke natuurrampe sterf, soos wat van ons geliefdes reeds het. Maar dis net ons lywe wat sal doodgaan, en dit moet in elk geval gebeur, een of ander tyd, totdat Jesus kom. Maar weet jy, deur geloof in Jesus Christus, het ons deel aan sy opstanding uit die dood, sodat ons gees, die dag wanneer ons liggaam sou sterf, al is dit 'n natuurramp, die dag wanneer ons liggaam sou sterf, dat ons gees daardie dag by hom in die paradys sal wees, dat hierdie natuurramp wat my sou sterf, vir my 'n verlossing is uit hierdie wêreld, om by hom te wees. Natuurrampe is nie meer straf vir gelowiges nie. Vir meeste van ons geleentheid tot 'n lewe van getuienis, van vertroue op hom, vir baie van ons 'n verlossing uit hierdie wêreld om by hom te kan wees. Geen oordeel meer in natuurrampe vir ons nie, want al die oordeel vir ons het reeds op Jesus Christus afgekom. Daar is niks meer oor wat God oor ons wil bring nie. Ons is sy kinders. Hy hou ons vas. Hy sê, al sal die water so oor jou gaan, het sal jou nie wegspoel nie. Die vuur sal jou nie verbrand nie. En jy is myne. Ek het jou by die naam geroep. Gelowiges is verseël met God se naam. En daarom sal natuurrampe ons nie verswelg nie. Verstaan jy die troos en die bemoediging wat hierdie deel van Openbaring vir ons gee as ons kyk na al die natuurrampe wat oor die wêreld heen gebeur en al erger word? Dis al lank al aan die kom. Dit sal meer word, dit sal erger word. Maar elke natuurramp se verskrikking is 'n versekering dat God hom sal vergeld oor die goddelose. Dat hy reeds besig is en sal klaarmaak om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te vestig, waarin ons saam met hom in sy heerlikheid sal lewe. In elke natuurramp beleef ons iets soos die geboortepyne van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit verseker ons van daardie rus in die koelte wat hy bied. Natuurrampe, ja, hulle is daar en hulle sal meer word. Maar dis aankondigings van God wat besig om te begin al meer en al meer. Voetstappe van ons Here Jesus Christus wat op pad terug is. Laat ons dan daarom bid. Laat die koninkryk kom, Here. Amen. Onse Vader, U weet hoe verward ons kan raak met die dinge wat in hierdie wêreld gebeur. Hoe verslae ons kan wees wanneer ons by die huis kom en ons geliefdes is met die vloedwaters weg. En ons kan nie eers ander mense daarvoor die skuld gee nie, ons weet dit was U. Hier help ons om hierdie perspektief te in gedagte te bly hou. U het dit vir ons openbaar, sodat ons troos kan vind by U. Troos ons dan, Here. Gee ons hierdie perspektief dat ons nie op hol sal gaan oor goed wat gebeur nie, maar dat ons U daar agter sal raak sien. En omdat ons weet dit gaan gebeur, sal dit ons nie verras nie. Help ons in ons voorbereiding vir sulke rampe, dat ons verantwoordelik sal wees. Maar help ons om te weet dat dit gaan kom. Hier, daar, uiteindelik oral. Maar dis U wat kom. Dis U wat besig is om skoon te maak. Dis U wat kom en skoon maak vir die nuwe, die heerlike, die wonderlike wat kom. Help ons om ons oë daarop gerig te hou. Soos hy sê dat ons nie in ons oë en ons gedagtes vasgevang sal word in hierdie wêreld met al sy rampe nie, maar dat ons juis uit hierdie wêreld sal dink aan die dinge by U, die heerlikheid. U heerlikheid. U liefde, U genade, U barmhartigheid. Bewaar ons in U hand, Here, selfs al sou natuurrampe ons neem uit hierdie wêreld uit. Dankie vir die vrede en die troos wat ons vind in U woord. Selfs U woord wat hierdie verskriklike dinge openbaar. Vou ons toe in Jesus Christus in U liefde. Versterk ons deur U Gees. Amen.